Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថាករណីផ្ទុះមានប្រឆាំងរថក្រោះសម្លាប់មនុស្សនៅខេត្តព្រះវិហារគឺដោយសារមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះមីនសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបង្ហាញសកម្មភាពកសាងនានាក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកម៉ាកូសគណៈកម្មការយុត្តិធម៌ប៉ាគីស្ថានជ្រើសតាំងចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលជាស្ត្រីជាលើកដំបូងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅករណីផ្ទុះមីនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកអង្គការដោះមីន3នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ក្នុងស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអះអាងថាដោយសារគ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះនោះជាមីនឆ្នៃបង្កប់និងមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធម៌មានកម្ពុជាអះអាងថាបុរស3នាក់ដែលស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយសារករណីផ្ទុះមីនប្រឆាំងរថក្រោះក្នុងស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារប្រមាណ2សប្តាហ៍មុនគឺដោយសារមីននោះជាមីនឆ្នៃបង្កប់និងមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022បុគ្គលិកជំនាញដោះមីនរបស់អង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាអង្គការ Akira មានគ្នា4នាក់បានចុះទៅប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនិងដោះមីននៅក្នុងឃុំមរកតស្រុកចងសានខេត្តព្រះវិហារគណៈកម្ពុជាប្រតិបត្តិការដោះមីនតោននោះស្រាប់តែមានផ្ទុះបានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិក3នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់លោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឧបទ្វេហេតុគ្រោះថ្នាក់របស់បុគ្គលិកអាគីរ៉ាដោយសារផ្ទុះមីនតោននោះមិនមែនជាការធ្វេសប្រហែសឬខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រាប់នោះជាប្រភេទគ្រាប់បង្កៃដែលលោកថាមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះនិងបោសសម្អាត
បាទយើងរកឃើញគឺការបង្កៃគ្រាប់នេះគឺមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ពស់និងដាក់ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សតែម្ដង
លោកបន្តថាអាជ្ញាធរមានបានណែនាំដល់អ្នកជំនាញឬបុគ្គលិកដោះមានទាំងអស់អំពីករណីនេះដែលវាជាមេរៀនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
ក្នុងនាមអាជ្ញាធរមានដែលមានសមាជិកចូលតាមជាប្រមុខដឹកនាំក្នុងខ្ពស់នោះយើងបានណែនាំដល់បណ្ដាប្រព័ន្ធកជាតិរបស់ដាក់ទីទាំងអស់និងអ្នកដោះមានរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការបំរើជីវមេតិភូមិដល់នៅសវត្ថិភាពដីសវត្ថិភាពនិងសវត្ថិភាពជនប្រជាជនយើងនោះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ថែមទៀតពោលគឺមកស្មាញនៃការបង្កៃបង្ខំនេះដាក់ប្រពមីននេះសម្រាប់ជួយគឺសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនេះ
លោកអិនប៉ោយអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាបុគ្គលិកដោះមីនរបស់អង្គការអាគីរ៉ាប្រមាណ10ឆ្នាំនិងជាជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមីនតានក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាប់ VOA ថាលោកនិងក្រុមការងារ3នាក់ទៀតដែលស្លាប់បានចុះបោសសម្អាតនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់នោះហើយបានរកឃើញមីនតាននោះដែលត្រូវជីកទៅក្រោមដីជម្រៅពីទឹកលោកបន្តថាប្រធានក្រុមការងារលោកសុនវងដែលស្លាប់បានអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសប៉ុន្តែជីកទៅស្រាប់តែប៉ះក្បាលគីបមីនមួយទៀតនៅក្រោមគ្នាទើបបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះ
បើសារតាមីននៅក្នុងដីអញ្ចឹងបងនៅក្នុងដីទៅពិបាកនឹងមើលដឹងថាមីនវាឆ្នៃឬក៏មិនណាវាអត់ដូចនៅលកោក្នុងលកោយើងអាចមើលដឹងថាមីនឆ្នៃប៉ុន្តែវានៅក្នុងដីយើងត្រូវការជីកវាមើលជុំវិញវាឬក៏កង់ក្រងមានស្អីស្អីចឹងណាទៅទៅចំមកគេបកាយគីក្រមហ្នឹងទោះណា
លោកឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1អាទិត្យមុនពេលថ្ងៃកើតហេតុលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានទៅបោសសម្អាតនិងប្រមូលគ្រាប់សំណល់គ្រឿងផ្ទុះក្នុងតំបន់នោះហើយបានរកឃើញគ្រាប់ចម្រុះជិត100គ្រាប់លោកអាគីរ៉ាដែលជាប្រធានអង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាអង្គការអាគីរ៉ាប្រាប់ VOA ថានេះជាករណីលើកទី1ហើយដែលបុគ្គលិកអង្គការរបស់លោកបានជួបគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បែបនេះលោកបន្តថាឈ្មោះសុនវងដែលជាអ្នករៀបចំចាក់មីនតោនដើម្បីបំផ្លាញទើបតែប្រឡងជាប់ជាមេក្រុមបានមួយខែមុនពេលខ្លួនចុះទៅប្រតិបត្តិការនោះ លោកបញ្ជាក់ថានេះអាចមកពីបទពិសោធន៍មេក្រុមដោះមីននៅមិនទាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះមីនប្រភេទនោះ
ចាប់លើទី1ណែធ្វើការយឺឆ្នាំហើយមីនតោនឹងវាឆ្នៃវាដាក់បកាយពីត្រង់ទៅគោគ្នាអ្នកចាក់នោះតាទៅគោពុះ
លោកថ្លែងបន្តថា
បាទអានោះគឺអត់បោះទេគឺតែចាក់ចាក់ដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់ហើយយើងរៀបចំបន្តិចចោលទេអត់បោះទេប៉ុន្តែរៀបមិនបន្តិចហើយប្រាប់ទៅចាក់បាក់អាក្រមទៅគោពុះទៅបាទកុំឲ្យនោះតាមមកពេលទៀតនោះត្រូវបន្តិចចោលទៅនឹងកន្លែងដែរប៉ុន្តែចាក់រៀបចំឲ្យវាស្អាតព្រោះបន្តិចទៅក៏វាដាក់ចាំមកឆ្នៃនៅគោពុះពីក្រោមមកបាទលឿន
គូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានបោសសម្អាតមីននិងគ្រាប់សំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានផ្ទៃដីជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលរកឃើញមានប្រឆាំងមនុស្សលោកប្រមាណជាង1លានគ្រាប់និងគ្រាប់សំណល់ជាផ្ទុះជាង2លានគ្រាប់និងអ្នករងគ្រោះដោយសារមីនរួមមានអ្នកស្លាប់និងពិការភាពជិត200នាក់កម្ពុជាត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ផែនការបញ្ចប់ការស្វែងរកមីននិងគ្រាប់សំណល់ជាតិផ្ទុះនេះឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025លើផ្ទៃដីប្រមាណ 2,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាលោកលីថូចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
វិវត្តថ្មីៗនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាបានបន្តស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចការសន្តិសុខមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនោះឲ្យដឹងថាមានការប្រើប្រាស់សាឡុងធំធំពីរដែលអាចធ្វើឲ្យជំរៅទឹកនៅកំពង់ផែនៃមូលដ្ឋានតបរៀមជ្រៅល្មមអាចទទួលឲ្យនាវាយោធាធំធំចូលចតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដែលជាចំណុចក្តៅនៃការសង្ស័យរបស់អាមេរិកនេះអាចប្រែក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិឬ CSIS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតថ្មីមួយទៀតអំពីសកម្មភាពនាវាជីកកកាយធំធំចំនួន2ដែលអាចធ្វើឲ្យទឹកមានជំរៅជ្រៅនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃមូលដ្ឋានតបរៀមជាទីតាំងក្តៅដែលរដ្ឋាភិបាល Washington បានលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់ថាអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រតិបត្តិការរបស់នាវាខាងលើទំនងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបានចុះកាលពីឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែតអាមេរិកកាំងល្បីឈ្មោះមួយ The Wall Street Journal កាលពីឆ្នាំ2019នេះបតាមលទ្ធផលអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022មុនពេលមានការចេញផ្សាយលទ្ធផលអង្កេតថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិខ្មែរបានចុះមើលដំណើរការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយគេក៏បានឃើញរូបថតមួយសន្លឹកបង្ហាញវត្តមានរបស់នាវាជីកកាយដែលអាចធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកជ្រៅនៅមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមនោះនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកទាបាញ់ការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិឬ CSIS ទៅលើនាវាជីកកាយចំនួន2នោះបានផ្អែកលើរូបភាពដែលទាញពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងរូបថតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទំនងជាសម្ដៅដល់រូបដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកទាបាញ់ហើយនឹងរូបថតមួយផ្សេងទៀតបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លេខាធិការដ្ឋានមូលដ្ឋានសមុទ្រកាលពីថ្ងៃទី18និង19ខែមករាឆ្នាំ2022 បើតាមរូបភាពដែលប្រមូលបាននោះមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិឬ CSIS បានវិតម្លៃថាការធ្វើឲ្យទីតាំងកំពង់ផែកាន់តែមានទឹកជ្រៅនោះអាចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការចូលសម្ចតរបស់នាវាយោធាធំធំហើយដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាដែលមន្ត្រីអាមេរិករីកាថាបានឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការវិតម្លៃនៃលទ្ធផលអង្កេតថ្មីនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៃប្រព័ន្ធផ្កាយរណប MAXA កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាដែលបានបង្ហាញថានាវាជីកកាយនោះបានស្ថិតនៅឯឆ្នេររៀមហើយត្រូវបានអមដោយសាឡុងដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមូលខ្សាច់ដែលបូមបានបន្ថែមលើនេះរូបភាពដែលបានពី Planet Labs ក៏បញ្ជាក់ថានាវាជីកកកាយយកខ្សាច់ទាំងពីរបានស្ថិតនៅទីតាំងដើមគិតចាប់តាំងពីការមកដល់របស់នាវាទាំងពីរនោះចន្លោះថ្ងៃទី13និង15ខែមករាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិឬ CSIS បានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាវិសាលភាពនៃការបូមខ្សាច់គឺមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែវាអាចបង្ហាញពីការកែប្រែថ្មីមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់មូលដ្ឋានកម្រិតទឹករាក់នៅជុំវិញឆ្នេររៀមមានន័យថាវាបច្ចុប្បន្នបានត្រឹមតែអាចឲ្យនាវាល្បាតតូចៗចូលមកបានកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យមូលដ្ឋាននោះមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិននិងកម្ពុជាយោងទៅតាមការអង្កេតដដែលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិសកម្មភាពសាងសង់បានបន្តនៅលើដែនគោកឆ្នេររៀមហើយនៅមានទីតាំងមួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលចំបងនៃភាគខាងត្បូងឈៀងខាងលិចរបស់មូលដ្ឋានបានឃើញនឹងការឈូសឆាយដីចាប់តាំងពីពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2021មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថាបើបូករួមការប្រែប្រួលនេះរួមគ្នាទំហំនៃការវាយកំទេចនិងការសម្អាតដីថ្មីៗនេះហើយជាពិសេសគឺសកម្មភាពបូមខ្សាច់នោះផ្ដល់សញ្ញាថាមូលដ្ឋានរៀមកំពុងត្រូវបានរៀបចំដើម្បីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទាបាញ់បានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022ថាខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយរីករាយដោយពិនិត្យឃើញសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលកងទ័ពជើងទឹកសម្រេចបាននៅមូលដ្ឋានសមុទ្រនៅឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារបណ្ដុះបណ្ដាលហ្វឹកហ្វឺននិងការងារជំនាញផ្សេងៗទៀតរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីអធិប្បាយនេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោកទៅទស្សនកិច្ចសកម្មភាពសាងសង់ផ្សេងផ្សេងនៅមូលដ្ឋានរៀមដោយមានវត្តមាននាយទាហានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានយល់ថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឈប់មានការសង្ស័យលើការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមថាអាចក្លាយជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិនលោកបានផ្ដល់ការពន្យល់អំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទីតាំងកំពង់ផែរៀមថា
តែបិចបានយើងស្ទើរធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងដោយសារកាលពីមុនហ្នឹងទាំងនាវាយោធាមកពីឥណ្ឌាទាំងមកពីរុស្ស៊ីមកពីប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងមកចូលសម្ចតនៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៃក្រុងព្រះសីហនុដូច្នេះដល់ឥឡូវហ្នឹងកំពង់ផែហ្នឹងជាកម្លាយអតីតជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្ម
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះតែយើងត្រូវធ្វើកំពង់ផែតែជាមូលដ្ឋានទឹកសាច់ទឹករបស់កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាកំពង់ផែមួយដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៃផលប្រយោជន៍យោធាក៏ដូចជាសារប្រវត្តិការជាមួយប្រជាជាតិដល់ទីទៀតគឺមិនមែនទេធ្វើសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនមកតាំងពួបឬក៏មកចូលប្រើប្រាស់ហើយបិទសិទ្ធដល់ឯរដ្ឋដល់ទីទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់កំពង់ផែនេះទេ
សំណុំរឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជារឿយៗច្រានចោលថាទីតាំងនោះនឹងមិនអាចក្លាយជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិនទេហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅទស្សនាផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Marcus Ferreira បង្ហាញការមិនពេញចិត្តដែលថាគាត់មិនអាចចូលទៅតំបន់ដែលគាត់ចង់ទៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឈប់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ភ្ញៀវបរទេសចូលទៅកាន់មូលដ្ឋាននោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021ថា
ហើយចង់ថាមិនថាឲ្យទៅមើលហើយមិនអស់ចិត្តព្រោះកន្លែងហ្នឹងមិនជាកន្លែងទៅណាយចង់ទៅឆែកឈើណាយដើរតួជាស្អីខ្ញុំឲ្យទៅទស្សនកិច្ចអ្វីទៅទៅហៅទស្សនកិច្ចវាខុសពីការចុះធ្វើអន្តការកិច្ចឬឆែកឈើឲ្យដឹងអាដៃភារកិច្ចទៅផងចង់ក៏តទៀតទេអត់តទេ
ដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានដំណាភៀបពេញលិញអំពីគម្រោងសាងសង់ហើយនឹងទូនាទីរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានបង្កជាការបារម្ភអំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ទីតាំងទ័ពជើងទឹកនេះមកតាមមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតលោកឆាតរ៉ូឌីមេយើដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឆាតបន្ថែមថាយើងបានដឹងអំពីរបាយការណ៍ឯករាជ្យដែលថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងកំពុងដំណើរការនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងមកប្រទេសចិនក៏បានបដិសេធទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនអំពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលជាកូនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos កំពុងប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Ferdinand Marcos Jr. មានការនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយប៉ុន្តែលោកកំពុងរងសម្ពាធពីជនរងគ្រោះនៃអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោមការដឹកនាំរបស់ឪពុកលោកអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានដាក់ញត្តិប្រឆាំងផងដែរដោយសំអាងថាលោក Ferdinand Marcos Jr. ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោក Anthony Esquera រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះនៃអំពើឃោរឃៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបបមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Ferdinand Marcos ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកំពុងរារាំងដល់ការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកដែលបានទាមទារឲ្យលោកដកចេញពីការបោះឆ្នោតដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាលោក Marcos ដែលជាកូនត្រូវបានគេស្គាល់ថាបងបងហើយកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមលោកកំពុងសហការជាមួយលោកស្រីសារ៉ាឌូថាថេដែលជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូថាថេដែលនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីញាតិប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាកូសដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលញាតិទី7និងចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានគេដាក់នៅចុងខែវិច្ឆិកាញត្តិនេះស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលុបចោលបេក្ខភាពរបស់លោក Marcos ឬដកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកដោយសារតែការកាត់ទោសលើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងឆ្នាំ1997ចំពោះការខកខានក្នុងការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់អ្នកទោសនិងជនរងគ្រោះនយោបាយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Marcos ដែលជាឪពុកបានដឹកនាំការដាក់ញត្តិដំបូងគេនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រុមអង្គការផ្សេងៗទៀតបានដាក់ញត្តិតាមក្រោយទោះជាញត្តិទាំងនោះមានសម្អាងច្បាប់ខុសៗគ្នាក៏ដោយគោលដៅចុងក្រោយគឺដើម្បីរារាំងមិនឲ្យលោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលជាកូនក្លាយជាប្រធានាធិបតីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងបាត់ខ្លួននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ferdinand Marcos នៅក្នុងទសវត្សរ៍1980ខណៈដែលគ្រួសាររបស់លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1995គណៈវិនិច្ឆ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Hawaii បានសម្រេចគាំទ្រជនរងគ្រោះសិទ្ធិមនុស្សហើយសម្រេចថាលោក Ferdinand Marcos ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកស្រី Fidesz Lim អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការការប្រទីតក្រុមគូសានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទស្សនយោបាយឬការប្រទីត Families and Friends of Political Prisoners ដែលជាអ្នកដាក់ញត្តិម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ញត្តិដទៃទៀតបាននិយាយថាលោកម៉ាកូសមិនស័ក្តិសមការទូនីតិសាធារណៈនោះទេសូម្បីតែមួយនាទីលោកស្រីលីមបានប្រាប់ VOA ថាយើងអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឬ COMELEC ឲ្យលុបចោលនិងបដិសេធលិខិតចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនដែលលោកបងបងដោយសារតែវាជាការភូតកុហកលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាគាត់ជាមនុស្សកុហកគាត់ជាជនល្មើសដែលត្រូវបានកាត់ទោសវាជាសំណុំរឿងដែលគេបើកហើយបិទបញ្ចប់វិញគណៈកម្មាធិការ COMELEC គួរធ្វើតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្រមច្បាប់បោះឆ្នោតហ្វីលីពីនជនណាដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអសីលធម៌ត្រូវបាត់លក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការកាន់តំណែងសាធារណៈអ្នកដាក់ញត្តិអះអាងថាការខកខានមិនបានបង់ពន្ធឬប្រាក់ចំណូលគឺជាបទល្មើសនឹងអសីលធម៌អ្នកដាក់ញត្តិផ្សេងទៀតបានដាក់ញត្តិជាមួយនឹងគណៈកម្មការនេះដើម្បីដកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកម៉ាកូសដោយផ្អែកលើក្រមសាសពើពន្ធហ្វីលីពីនដែលហាមឃាត់មន្ត្រីណាម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីការលួចបន្លំពន្ធមិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈជនផ្ដាច់ការដែលជាឪពុករបស់លោកជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះនៅពេលដែលលោកមានអំណាចពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសហើយច្បាប់នេះក៏នៅអនុវត្តនាពេលសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកម៉ាកូសមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Victor Rodriguez ដែលជាអ្នកនាំពាក្យបានហៅម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការដាក់ញត្តិនេះជាការរំខានលោក Rodriguez បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែមុនថាយើងគោរពសិទ្ធិរបស់គ្រប់ក្រុមដែលសង្កត់ចិត្តក្នុងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលពួកគេយល់ថាជាការល្អបំផុតដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេហើយយើងក៏រំពឹងដែរថាពួកគេនឹងគោរពសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងផងដែរលោកម៉ាកូសកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមដែលមានសម្លេងគាំទ្រ 53% គណៈដែលលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Leni Robredo មកពីគណៈបកប្រឆាំងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដែលមានសម្លេង 20% នេះបើយោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗបំផុតមួយលោកម៉ាកូសបានចាញ់លោកស្រី Robredo នៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងអនុប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016អ្នកដាក់ញត្តិបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាពួកគេដាក់ញត្តិដើម្បីឲ្យមានការដកលក្ខណៈសម្បត្តិនេះដោយសារពួកគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះលទ្ធផលស្ទង់មតិរបស់លោកម៉ាកូសលោកស្រី Fidel Lim បានថ្លែងទៀតថាយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះជាពិសេសដើម្បីបង្ហាញពីភាពមិនស៊ីគ្នានៃយុត្តិធម៌ស្តង់ដារ2ដែលជាការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើគ្នានៅពេលវាជារឿងរបស់អ្នកមានអំណាចខ្លាំងដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកម៉ាកូសជាដើមលោកម៉ាកូសបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងតំណាងរាស្ត្រអភិបាលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអនុប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ដោយមិនមានការប្រឆាំងអ្នកដាក់ញត្តិនិយាយថាគណៈកម្មការកូម៉ាលេកគួរតែធ្វើការងាររបស់ខ្លួនកាលពីពេលមុននិងដកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកម៉ាកូសនៅលើកដំបូងដែលលោកបានកាន់តំណែងសាធារណៈបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសរបស់លោកលោកស្រីលីមបានថ្លែងម្ដងទៀតថាតើអ្វីថិតនៅលើមេគីត្រឹមត្រូវនៅទីនេះមិនត្រឹមតែលោកបងបងម៉ាកូសខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងគណៈកម្មការកូម៉ាលីកនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផងដែរដែលត្រូវធ្វើរឿងឲ្យត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការងាររបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគណៈកម្មការយុត្តិធម៌ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ប៉ាគីស្ថានបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកស្រីចៅក្រមអាយ៉ាសាម៉ាលិកឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រីគឺជាចៅក្រមស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានការតែងតាំងនេះមនុស្សជាច្រើនបានសាទរចំពោះការសម្រេចនេះប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះដំណើរការនៃការជ្រើសតាំងនេះដោយថាកង្វះតម្លាភាពនិងកង្វះលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការជ្រើសរើសលោកអាយ៉ាសកោរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅគណៈកម្មការយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុម័តយល់ព្រមលើការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកម្ពុជាស្ត្រីដំបូងគេ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក9នាក់និងដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពប៉ាគីស្ថានបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដើម្បីតែងតាំងលោកស្រីចៅក្រមអាយ៉ាសាម៉ាលីកវ័យ55ឆ្នាំធ្វើជាចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានសាទរនឹងថាការតែងតាំងនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះលោករ៉ូវហាសានជំនួយការពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានបានថ្លែងថាជាស្ត្រីដំបូងដែលកាន់តំណែងនេះយើងសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំធ្វើជាបុគ្គលគំរូដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់លោកស្រីដើម្បីទួលនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ក្នុងប្រទេសជាតិរួមទាំងវិស័យយុតិធម៌ផងដែរមនុស្សមួយចំនួនបានសាទរការតែងតាំងលោកស្រីម៉ាលីកថាជាជំហានទៅមុខមួយទៀតសម្រាប់ស្ត្រីប៉ាគីស្ថានប៉ាគីស្ថានទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1947ប៉ុន្តែមិនមានចៅក្រមជាស្ត្រីរូបណាត្រូវបានតែងតាំងទៅតុលាការកំពូលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីរីម៉ាអូមើដែលជាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាវត្តមានរបស់លោកស្រីនឹងរួមចំណែកដល់តុលាការកំពូលច្រើនរួមទាំងការនាំយកគំនិតរបស់ស្ត្រីទៅកាន់តុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានផងដែរហើយការធ្វើបែបនេះមិនមាននោះទេនៅក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការតែងតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីម៉ាលីកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាគណៈកម្មការយុត្តិធម៌បានច្រានចោលការតែងតាំងលោកស្រីទៅតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំមុនហើយរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះមានលក្ខណៈប្រគាកប្រកិតខ្លាំងដោយសម្លេង5ទល់នឹង4សមាគមមេធាវីជាច្រើននិងសមាជិកគណៈកម្មការដែលប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងនេះនៅតែយល់ថាការតែងតាំងនេះមិនស្របទៅតាមបញ្ជីអតីតភាពការងារនោះទេដោយសារតែលោកស្រីម៉ាលីកមិនស្ថិតក្នុងចំណោមចៅក្រមដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេចំនួន3រូបនៃតុលាការខេត្តដែលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងមកនោះទេអ្នករីគុណក៏បានចោទសួរពីសុចរិតភាពនៃដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការនេះផងដែរលោកស្រីអូមើបានបង្ហាញពីការខកចិត្តថាឧបសគ្គដូចជាកង្វះដំណាភាពនិងកង្វះលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងដំណើរការតែងតាំងគណៈកម្មការយុត្តិធម៌ដែលមានសិទ្ធិតែបរោះនិងគំនិតភេទនិយមនៅក្នុងសហគមន៍ច្បាប់ដែលរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌បានលោកស្រីម៉ាលីកត្រូវបានគេសាទរយ៉ាងច្រើនចំពោះសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីនៅតុលាការខេត្តនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021ដោយលោកស្រីបានប្រកាសថាការធ្វើតេស្តប្រមចារីលើជនរងគ្រោះនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងខេត្តភុនចាប់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកស្រីបានប្រកាសថាការអនុវត្តនេះជាការបន្ទាបបន្ថោកដែលលោកស្រីបានថ្លែងថាมันមានគុណតម្លៃផ្នែកនីតិបច្ចេកវិទ្យានោះទេនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីហើយវាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិទទួលបានភាពថ្លៃថ្នូរលោកស្រីម៉ាលីកក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់សហព័ន្ធចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាការធ្វើតេស្តប្រមចារីមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការពិនិត្យភស្តុតាងវិជ្ជសាស្ត្រផ្លូវច្បាប់លើជនរងគ្រោះនៃបទល្មើសរំលោភនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះទេការធ្វើតេស្តដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសរួមមានការពិនិត្យមើលសន្ទះប្រមចារីនិងការធ្វើតេស្តម្រាមដៃ2ដោយដាក់ម្រាមដៃចំនួន2ទៅក្នុងប្រដាប់ភេទដើម្បីកំណត់ថាតើស្ត្រីម្នាក់មានប្រមចារីឬអត់ដែលនេះជាប្រពៃណីដ៏យូរលង់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប៉ាគីស្ថានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.